Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра Бенедыкт XVI сказаў, што ў рамках сваіх катэхезаў хоча пачаць серыю разважанняў, прысвечаных не толькі асобным момантам ці людзям малітвы, але пагаварыць аб выдатнай кнізе малітвы, якой з'яўляецца кніга псальмаў. У наступных катэхезах мы прачытаем і паразважаем аб найбольш прыгожых і дарагіх псальмах для малітоўнай традыцыі касцёла, сказаў папа.
Il Salterio si presenta come un formulario di preghiere, una raccolta di 150 salmi che la tradizione biblica dona al popolo dei credenti perché diventino la sua, la nostra preghiera, il nostro modo di rivolgerci a Dio e di rivelazionarci con Lui.
Кніга псальмаў уяўляе сабой фармуляр малітваў, зборнік, што складаецца са 150 псальмаў, якія біблійная традыцыя дорыць вернікам, каб яны сталі іх малітвай, іх спосабам звароту да Бога і адносінаў з ім. У гэтай кнізе знаходзіць выраз увесь шматгранны чалавечы вопыт, уся гамма пачуццяў, што суправаджае існаванне чалавека. У псальмах выражаецца радасць і цярпенне, жаданне Бога і разуменне ўласнай недасканаласці, шчасце і адчуванне пакінутасці, давер да пана і пакутная самотнасць, поўня жыцця і страх смерці. Уся гэта рэальнасць верніка выражана ў гэтых малітвах, якія на пачатку народ Ізраіля, а потым касцёл, прынялі як самую важную форму адносінаў з адзіным Богам, а таксама адказам на яго аб'яўленне ў гісторыі.
Дзяцьне прывілегіята дэ рапорта кон уніко Дио і рэспонса адэквата ў суа рэвеларсі нэла сторія.
Сярод розных форм малітвы святы Отец адзначыў два аспекты, якія абагульняюць кнігу псальмаў. Просьбы, звязаныя з плачам, і праслаўленне. Папа падкрэсліў, што гэтыя два аспекты звязаны паміж сабой, таму што просьба заўсёды ўмацоўваецца упэўненасцю ў тым, што Бог на яе адкажа, а гэта становіцца крыніцай радасці і падзякі. У просьбах той, хто моліцца, плача і апісвае сваю цяжкую сітуацыю, небяспеку, або, як у пенітэцыйных псальмах, спавядаецца ў сваіх правінах з просьбай аб прабачэнні, сказаў святы Отец. Чалавек выражае Богу свае патрэбы з надзеяй на тое, што будзе выслуханы, і ў гэтым ёсць прызнанне дабрыні Бога, яго любові да жыцця, гатоўнасці дапамагчы, збавіць і прабачыць. Ужо ў плачы ёсць праслаўленне, якое аб'яўляецца ў надзеі на боскае ўмяшальніцтва, якое зробіць збаўленне рэальнасцю. Пантыфік сказаў, што псальмы навучаюць малітве, у іх слова Бога становіцца словам малітвы. У гэтым заключаецца прыгажосць і асаблівасць кнігі псальмаў. Малітвы ў яе ўключаныя, у адрозненні ад іншых малітваў, якія змешчаны ў святым пісанні, не ўключаны ў апавядальныя фрагменты, што маглі б тлумачыць іх сэнс і функцыі. Псальмы дадзены вернікам як тэкст малітвы, які мае сваёй адзінай мэтай стаць малітвай таго, хто іх прымае і ўзносіць да пана, сказаў Бенедыкт XVI.
Qualcosa di analogo avviene quando il bambino inizia a parlare. Impara cioè ad esprimere le proprie sensazioni, emozioni, necessità con parole che non gli appartengono in modo innato, ma che gli apprende dai suoi genitori.
Нешта падобнае адбываецца, калі дзіця пачынае размаўляць. Яно вучыцца выражаць свае адчуванні, эмоцыі, выкарыстоўваючы словы, якія яму не належаць, але якія могуць належаць яго бацькам ці тым, хто жыве побач. Тое, што дзіця хоча выразіць, гэта яго ўласнае перажыванне, але словы іншых. Дзіця паступова іх прысвойвае, словы становяцца яго, і праз гэтыя словы яно вучыцца таксама думаць і слухаць. Прымае цэлы свет паняццяў і ў іх узрастае, праз іх адносіцца да рэальнасці, да людзей і да Бога. Мова бацькоў становіцца мовай дзіцяці. Яно размаўляе словамі, атрыманымі ад іншых, якія сталі яго ўласнымі. Таксама адбываецца і з малітвамі псальмаў. Яны нам дадзены для таго, каб мы навучыліся звяртацца да Бога, размаўляць з ім, расказваць яму а нас яго словамі. Менавіта праз гэтыя словы будзе магчыма пазнаць і прыняць крытэрыі яго дзеянняў і наблізіцца да яго думак і яго шляхоў. І так заўсёды узрастаць у веры і любові.
І да колеры і крытэрыі дэль суа ачіры, авічінарзе амістэру дэй свой пенсіры дэлі суе віе. Così da crescere sempre più nella fede e nell'amore.
Папа расказаў, што ў перакладзе з яўрэйскай мовы псальм азначае праслаўленне. Нягледзячы на тое, што ў кнізе псальмаў змешчаны розныя формы малітваў і просьбы і падзякі, але яна ўсё ж з'яўляецца кнігай праслаўлення, таму што навучае дзякаваць, святкаваць веліч Бога, прызнаваць прыгажосць яго спраў і праслаўляць яго святое імя, сказаў Бенедыкт XVI. Падчас сваёй катэхезы святы Отец звярнуў асаблівую ўвагу на псальмы караля Давіда. Папа расказаў, што жыццё Давіда было напоўнена вельмі многімі неадназначнымі падзеямі. Малады пастух, прайшоўшы праз шматлікія драматычныя падзеі, становіцца каралём Ізраіля, каралём згодна з сэрца Бога, чалавекам, які ведаў, што значыць прасіць і славіць, сказаў Бенедыкт XVI. Акрамя таго, пантыфік адзначыў, што словы псальмаў вельмі часта сустракаюцца ў Новым Запавеце, набываючы ў ім прароцкае значэнне. У Езусе Хрысце, які падчас свайго зямнога жыцця маліўся псальмамі, яны знаходзяць сваё канчатковае спаўненне і адкрываюць свой глыбокі і поўны сэнс, падкрэсліў у сённяшняй катэхезе святы Отец.